Ola, vimos a contaros todos os traballos que fixemos. Chegados a este punto, explicaremos de que vai este proxecto. A todos os cursos tocounos facer un traballo sobre un país.
Os de Coirós traballaron indios americanos. A cuarto de infantil, países nórdicos. A quinto de infantil, Australia. E a sexto, tocoulles China. E pasamos aos máis maiores. En primeiro, Portugal. A segundo, África. A terceiro, Brasil. A nos, México. Como ben os dixemos, a quinto, Xapón. E os máis maiores, sexto, India.